Наш гост.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v oddaji Naš gost. Tokrat smo pred mikrofon za nekoliko daljši pogovor povabili terapevta. Z nami je Miha Ruparčič. Dobar dan.
Dobar dan.
In dobrodošli.
Hvala.
Naši poslušalci vas vsaj malo poznajo že svetovalnic, tako da vedo, da je vaše področje vzgoja, pa možgani, pa vse, kar je v zvezi s človekom, otrokom, vse to vas zanima. Ampak kdaj se je to vaše zanimanje za človeka pravzaprav začelo, če greva v vaše otroštvo? Kje vam je tekla zibelka? Kako se spominjate najnežnejših let?
Ja, se pravi, jaz sem rojen kot četrti otrok v družini petih otrok. Ko sem bil star eno leto, seveda tega se ne spomnim, smo se preselili v Štepansko naselje, kjer sem potem odraščal tudi, se pravi, širše gledano ob kapucinski skupnosti v Štepanji vasi, ki je bila na robu Štepanskega naselja. Gotovo gre tle velika zasluga tudi mojim staršem, ki sploh mama se je odločila o petih otrocih, da ostane doma in je bila, se pravi, zelo usmerjena v ta čustven stik v odnose z nami. Tako da na nek način sem imel ta privilegij, da mi je bilo, se pravi, to vprašanje odnosov položeno v zibelko.
In ko se spominjate svojih šolskih dni, kaj ste marali, česa ste se bali v šoli, kako vam je bilo?
Jaz sem bil zelo prestrašen otrok tam nekje do tretjega razreda. In tle je dragoceno tudi za starše, ne, vedeti, kako gre razvoj, kako stvari pridejo in minejo, pa imamo včasih občutek, da bojo neskončno trajale. Se spomnim, da tam po tretjem razredu sem se precej sprostil, potem, ko smo pa prišli na tisto tako imenovano višjo stopno, sem imel pa tudi veliko srečo z učitelji, sploh z razrednikom, ki je znov potegnil iz nas tiste stvari, ki smo jih znali. Takrat sem se zelo rad ukvarjal s fotografijo, tako da sem veliko imel možnost biti še na tist star način, ki smo imeli temnice in smo sami razvijali. Pa še druge, različne druge aktivnosti so bile v šolo, tako da je moj spomin in na šolo in na župnijo, na to življenje ob bratih kapucinih, zelo lepo.
In potem, ko se je bilo treba odločiti za poklic, ste imeli kakšnega vzornika, kam vas je vleklo, so vas morda starši usmerjali, kaj bi oni želeli, da bi postali?
Da bi prav imel nek poseben načrt z mano, ga niso imeli, za kar sem jim pravzaprav hvaležen. So pa naredili na okolje, kjer je bil velik posluh za literaturo, še danes ima ta starša ogromno knjižnico in tudi jaz vedno kamorkoli grem, nosim knjige sabo, tako da to mi je ostalo, tako da ta komponenta starševska je bila širina, gotovo, ne, velika, velika širina, velik je bilo te podpore branju in različnim možnostim, različnim razmislekom. Pravzaprav, kako je ta pot šla, je zanimivo vprašanje. Jaz sem potem se znajdel na srednji zdravstveni šoli in tam sem doživel izreden privlak do reševalne službe, tako da sem ravno že bi takrat v času slovenske osamosvojitve se znašel na reševalni postaji, se znašel tudi v vojni in tist je bil za mene kot 18-letnega kar velik pretres, ker smo seveda z reševanji sodelovali v teh vojnih spopadih, tako da sam sem bil pri tem spopadu v Trzinu in na nek način, čeprav je bila ta slovenska vojna seveda kratka, če si bil udeležen aktivno v njej, si doživel, kaj pomeni vojna. Ne?
In kaj vam pomeni vojna? Kaj ste doživeli takrat?
Vojna pomeni ena stopna brutalnosti in terorja, ko doživiš na lastni koži, da gre za življenje in smrt, vidiš vso to razsežnost, vso to grozo vojne, ki jo opažamo od prve svetovne vojne, druge svetovne vojne, se pravi vojne na Balkanu, in tudi moje terapevtsko delo, ki je zdaj zelo drugačno kot tisto v reševalni službi. V reševalni službi v tisti konkretni situaciji pomagaš človeku in ga pomagaš čim bolj varno pripeljati v bolnišnico. Ampak kakšne rane ostajajo potem več generacij. Tako da in kar se tiče prve, druge svetovne vojne in vojne v Bosni, posod ugotavljamo, kako vojna zaznamuje še naslednje generacije, ki same niso v vojni, ker živeti ob ljudeh, ki so vojno doživeli, to imenujemo strokovno sekundarna traumatizacija, ima velik vpliv tudi na nadaljne generacije. In tragičnost vojne je prav v tem, da ni omejena na tisto časovno obdobje, ki traja, ampak zaznamuje več generacij.
In potem, ko ste delali to službo pri reševalni službi, kako je izgledal vaš urnik?
Ja, v kliničnem centru, to je bilo v tistih letih 1992, je bil urnik, potem sem se tam tudi redno zaposlil, 12 ur delaš, 24 ur si prost in 12 ur delaš in si 48 ur prost, vendar zaradi pomankanja kadra je bilo pogosto treba opravljati nadure. Tako da ta urnik je izredno zahteven, je izredno naporen in že takrat so se reševalci borili, da bi imeli neke vrste beneficiran staž kot poklicni vozniki. Ne vem, a so danes to uspeli razrešiti ali ne. Ja, ima veliko zahtevnosti in tudi v tistem času, ko sem bil jaz, ni bilo neke psihološke podpore, ni bilo neke psihološke razbremenitve, tako da se je tudi ta populacija ljudi v reševalni službi ukvarjala z različnimi stiskami in znano je, da poklici, kot so gasilci, policisti, reševalci, je v teh poklicih velik stisk, ki se doskrat rešujejo na zelo nefunkcionalne načine, od substanc do drugih.
In kaj je vam povzročalo največjo stisko? To, da ste bili po 12 ur upreženi in zaradi pomankanja delavcev už spet 12 ur in tako naprej, je bilo to tisto, kar vam je potem...
Za tisto obdobje, ko zdaj razmišljam nazaj, težko rečem, ker jaz sem ta poklic izredno rad opravljal.
Kaj vam je bilo tako všeč na tem poklicu?
Meni je dejansko težko rečeš, da so ti všeč prometne nesreče, da so ti všeč situacije, ampak imaš v sebi en vzgib, da želiš človeku pomagati. Da želiš morda biti del tega, da se kakšno življenje reši. In če hočeš biti del tega, moraš sprejeti, da ogromno krat si neuspešen, ogromno krat ne moreš pomagati. Se pravi, se soočaš tako z občutki ene velike nemoči, kot radosti, ko se človeku pomaga. Da, verjam pa, da je za vsakega reševalca je največja nočna mora in nekaj, kar si najbolj ne želi, da ko pride na neko mesto nekega dogodka, če so poškodovani otroci.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Naš gost je Miha Ruparčič, ki je bil svoj čas tudi v reševalni službi. Celo več, prva zasebna reševalna služba ste bili, ne, Miha? Kakšen korak je bil to v tistih časih, ko še ni bilo tako vse sprivatizirano?
Ja, je bil kar velik izziv razmišljati o zasebni reševalni službi. Ker...
Kaj vas je gnalo k temu?
Našli smo se štirje sodelavci, ki smo verjeli, da se da ponuditi na področju reševalne službe tudi kaj novega, tudi kaj boljšega. In smo verjeli, da se da stvari včasih poenostaviti, včasih izboljšati in smo rekli, nismo hoteli samo jamrati, kaj vse ni dobro, kako. Smo rekli, bomo mi pokazali, da znamo ponuditi nekaj drugačnega, nekaj dobrega in ta pot seveda pridobivanja koncesije, dovolenja ministrstva je bila zelo zahtevna z veliko več vprašanji kot odgovori, tudi na institucijah so imeli več vprašanj kot odgovorov, ampak smo ustrajali in ustrajanje nam je prineslo to, da smo na tej poti našli dobre ljudi, da smo lahko sfinancirali te reševalna vozila. Začeli smo se prav s 3 reševalni vozili, začeli smo 4 partnerji smo bili in še pač nekaj honorarnih sodelavcev. In smo šli na to pot usporedno z nami, zdaj ne bom govoril čist, kdo je bil čist prvi ali drugi, je nastalo tudi podjetje Pacient in to je bil začetek zasebništva na področju reševalne službe, ki verjamem, da je prinesel veliko dobrega, da veliko smo delali na skrbi za pacienta, veliko smo delali na tem, da se recimo takrat, da se bolnika prevzame ob bolniški postelji, takrat so se začela ta oprema, ta nosila, da si lahko bolnika ob postelji prevzel in ga potem tudi na en dostojanstven način se prav prepeljal na željeno lokacijo. Večina dela v reševalni službi so odpusti bolnikov iz bolnice in premestitve v druge bolnišnice, nekaj malega, a ne, pa ostane pod tisto klasično reševalno službo, ko si predstavljamo reševalno vozilo na nujni vožnji.
Ja. In koliko časa ste potem to ustrajali pri tem delu?
Potem smo, se pravi, ta podjetje Reševalec, kjer sem bil, je raslo in raslo tudi po številu vozil, po številu zaposlenih. Leta 2007 pa smo se odločili, da prepustimo podjetje drugemu podjetju, podjetju Pacient in takrat smo seveda partnerji šli vsak svojo pot. Verjamem, da je ta izkušnja me zelo zaznamovala, biti v stiku z ljudmi, biti v stiku z najtežjimi življenjskimi situacijami, do katerih pride. Reševalci te situacije ogledajo vsak dan, običajni ljudje, hvala Bogu, ne. In potem sem s to izkušnjo, že v času reševalne službe, sem videl, koliko je dragoceno, opazovati vedenje sodelavcev, ki so pod stresom. In že takrat sem začel z nekakšno supervizijo za zaposlene, da bi z pogovorom začeli te stvari razbremenjevati. In to je bila potem pot, pa v, se pravi, terapevtsko izobraževanje, ki se je potem že v času reševalne službe začelo najprej pri dr. Zoranu Milivojeviču, 2 leti, potem pri dr. Kristjanu Gostečniku in potem se je pač nadaljevalo v tujini v to terapevtsko pot, ki jo pa opravljamo od leta 2007. Uh-huh.
Se pravi, poklic reševalca gotovo spada med poklice, ki pušča človeku nekaj posledic, ne, ko je v stiku z ranjenimi, morda umirajočimi po kakšnih nesrečah ali kar naprej biti v stiku z ljudmi, ki so nemočni in jim je treba pomagati. Kako je to vse na vas delovalo?
Dobro vprašanje. V nekem obdobju življenja so gotovo je bil moj pomočnik, ki ni bil najbolj funkcionalen, so bili cigareti, ki pa so, Bogu hvala, potem tudi odšli. Tako da verjamem, da je za delo služb, kot so reševalna služba, policija, gasilci, nujno potrebna psihološka podpora. In danes te službe dobivajo to podporo, se pravi, imajo te zaupnike, tako imenovane, na katere se lahko obračajo, tako da na tem področju se je naredilo zelo veliko in tega suporta mi nismo imeli. Potem pa različno, v kakšnem krogu ljudi živiš, a se lahko v krogu najbližjih, a lahko o tem govoriš, si sprejet, ker ena značilnost za ljudi v teh službah je, mene nihče ne razume, ker nihče ne razume, kako je jeti na prizorišče teh nesreč, kako je vstopiti v kaos neke težke prometne nesreče, kako je stopiti v prostore, kjer je nekdo naredil samomor, kako se je soočiti s to družino, ki je soočena s takim dogodkom, kako je jeti na neka prizorišča kaznivih dejanj. In tle se zelo zgodi občutek lahko neke, bi rekel, getoiziranosti, mene tukaj nihče ne razume. In v ta svet teh služb je nujno treba vstopiti z pomočjo, ki dejansko lahko pomaga.
Recimo, prideš na prostor prometne nesreče, kjer ugasnejo 3 mlada življenja, potem čez 2 dni prideš v prostor, kjer si, ne vem, najstnik vzame življenje in je tam mama in oče. Vse to se v človeku, ki to vidi, nekje nalaga. In rekli ste, zdaj imajo te službe neko psihološko pomoč. Kako ste vi reševali to?
Očitno lahko tudi zase gledam, da sem imel izredno srečo in da sem imel ob sebi tako družino kot prijatelje, kot osebo, ki me celo življenje spremlja, to že od prvega obhajila dalje, to je pater Miha Sekolovnika Pucin, s katerim, ki je nekakšen moj duhovni oče, velik prijatelj. Tako da te ljudje so gotovo imajo velik zaslug, da sem lahko jaz tudi te stresne situacije z neko obliko samopomoči rešil. Gotovo je vera tudi tista, ne, da lahko te stiske izročiš Bogu in da lahko to delo opravljaš z neko mero distance, ker če bi vsa ta bremena vzel na sebe, kot da se dogajajo tebi oziroma tvojih bližnjih, ne bi preživel. Tako da gotovo je ta distanca potrebna, ampak da to distanco dejansko lahko vzpostaviš, potrebuješ psihološki suport.
Ja, ko delaš eno delo več časa, padeš v rutino, ali obstaja rutina v tem poklicu, oziroma ta distanca, ki jo zdaj omenjate, ne, lahko v očeh nekoga izpade kot, temu pa ni mar, temu reševalcu, ne, kaj se dogaja.
To je distanca v dobrem pomenu besede, to je distanca v smislu profesionalnega upravljanja dela. In vsak zdravnik, vsak kirurg bo vedel, da se zelo verjetno ne bo lotil operacije lastnega družinskega člana, če gre za neko zahtevno situacijo. Tako da, ko človeka, s katerim, ki mu pomagaš, ne poznaš, je ta distanca možna. Pri zelo bližnjih ljudeh pa ne bi bila možna. Tako da, te obrambni mehanizmi, ki nas nekaj ščitijo, ne gre za brezbrižnost, ampak gre za to, da lahko ti pod hudo stresnimi situacijami deluješ.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Naš gost. Miha Ruparčič je z nami, govorimo o njegovem življenju in delu. Dolga je bila vaša pot do tega, da ste zdaj družinski inštitut, da se pogovarjate z ljudmi, ki pridejo k vam z razno raznimi težavami, ampak začelo se je pravzaprav to že v službi, ki ste jo delali, ne, kot voznik reševalnega vozila, ko ste ugotovili, da je pogovor po vseh teh stresnih situacijah zelo pomemben.
Ja, gotovo. Pogovor je tist, kjer lahko, ker naša psiha v situaciji, ki jih ne obvlada, shranjuje vse te naše spomine, in zato je važen, da te spomine v nekem prijaznem, spoštljivem okolju lahko damo ven, se lahko o njih pogovorimo, ker sicer, da vse, to je tako kot pri otrocih, vse, kar mi potlačimo, se nam potem vrača ven kot vedenje. In vedenje veliko težje obvladamo. Ne? In v odrasli dobi imamo vedenja, ki so posledica velikrat neke naše čustvene stiske. Kažejo se kot alkoholizem, težave s pornografijo, promiskuitetnost. Te vsebine pogosto kažejo na našo notranjo stisko, čeprav bi jih lahko na prvo žogo samo sodili in obsodili, je treba tudi pri nas odraslih pogledati, kaj je vzadej, kaj generira to.
Knjige so vam bile položene v zibko, pa me zanima, ali ste tudi v času, ko ste delali kot voznik reševalnega vozila, imeli čas za branje?
Ne, v tistem obdobju ne. V tistem obdobju je bil radio moj spremljevalec. Tudi radio Ognjišče je takrat že bil, ne? Tako da radio je bil tist, ki te je spremljal na poteh. Jaz sem seveda v nekem delu kot direktor tega podjetja bil predvsem pisarniški človek v tem administrativnem ozadju vsega skupaj, da je stvar za sodelavci seveda, da je stvar funkcionirala, tako da je bil tudi del tega, da sem se tega razbremenil. A je delo v reševalni službi delo za vse življenje odvisno od naše čustvene odpornosti, odvisno od te podpore, ki jo imamo, da se da na ta način tudi kvalitetno živeti. Mislim, da podatek za Ameriko je, da imajo tam zelo, zelo močne te beneficirane dobe, ker se ve, da gre za službe, ki so posebej stresno izpostavljene. Ob tem lahko se spomnimo v tem smislu stresa še na kontrolorje letenja, ki so tudi zelo izpostavljena služba, poleg reševalcev, policistov, gasilcev, seveda tudi vojakov. Je dobro, da imamo vse te ljudi v mislih, ki pomagajo, da naša družba lahko funkcionira.
Ja, potem ste pa zaplavali v čisto drugačne vode. Kako vam je bilo ob misli, da boste imeli družinski inštitut? Vas je bilo kaj strah, boste to zmogli? Ali ste vedeli, da imate dovolj prebranih knjig, dovolj znanja, dovolj neke kilometrine še iz prve službe, da bo to šlo?
Zame morda ni bila to tako drugačna služba, kot se mogoče zdi, ker nek privlak do človeške stiske je ostal. In enkrat je profesor Alfred Pritz rekel, se malo hudomušno izrazil, da vsi, ki delamo človeško stisko, sploh terapevti, da smo neke vrste mazohisti, ker imamo radi stisko. A je v tem, kaj resnice ali ne, ne vem. Gotovo pa je tukaj nek privlak probati spremljati, predvsem biti neko orodje, lahko rečemo tudi Boga, a ne, na te poti, da bi se stiska človeka olajšala in zmanjšala. Tako da v tem smislu je jaz doživljam kot neko logično nadaljevanje svojega poklica v neki drugačni obliki. Očitno sem bil poklican k temu, da moram v življenju živeti z več vprašanj kot odgovori in tako delo v reševalni službi, ko priješ na teren, je več vprašanj kot odgovorov in v samem delu v terapevtskem smislu ravno tako. Mi se vedno znova znajdemo v labirintih življenja in iščemo te poti ven in je treba določeno količino tesnobe zdržati, da nimamo odgovora, ampak v neki veri hoditi, da odgovor vendarle je, da luč je, tudi papež Frančišek prav, luč vedno je in je treba vztrajati in bistvo labirinta je kaj? Da če se usedeš, ne bo luči, moraš hoditi, da najdeš izhod, ne, se pravi. Iščite in boste našli.
Ja, je pa tudi ta drža, se mi zdi dovolj poštena, ne tako ali tako, je vedno več vprašanj kot odgovorov.
Res je.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Spremljate oddajo Naš gost, Miha Ruparčič je z nami, govorimo o njegovi življenjski poti. Gospod Miha Ruparčič, ko imate kaj prostega časa, vem, da imate zdaj družino, otroke in da sem spadajo, vsi tisti, ki imajo družine, vedo kaj vse. Kako si polnite baterije? Si vzamete čas za, ne vem, kakšen sprehod, za kakšno dobro knjigo? Kaj vam pomeni razvedrilo?
Vse to, kar pravite, gotovo je tista stvar, v kateri sem se jaz morda naučil počivati, so odnosi. Zato, ne glede na to, da veliko govorim tudi pri svojem terapevtskem delu, so mi pogovori, sploh z ženo Carmen, nekaj, v čemer jaz lahko najdem svoj mir in svoj počitek, ob tem pa seveda tudi čas za dobro knjigo, čas preživeti v naravi, stran od tehnologije, kadar je le mogoče. Tako da ja.
Boste povedali kakšen naslov, ki vas je v zadnjem času, ne vem, nagovoril?
Ja, v zadnjem času, se pravi, dela Brené Brown me izredno nagovarjajo, pravzaprav več avtorjev, ki me nagovarja. Za dela Brené Brown sem hvaležen, da imamo zdaj že dve izdani knjigi, se pravi, Neizmeren pogum, pa Družina je lansko leto izdala Darovi nepopolnosti. Ta avtorca je mene za svojo neposrednostjo, za svojo pristnostjo zelo nagovorila. Ona je tista, ki kultivira to človeško nepopolnost. In mene je pri njej nagovorilo to, prav, a veste, jaz gledam ljudi, zakaj je enkrat življenje teče? Prav, pa niso leni, niso neodgovorni, ampak življenje jim lahkotno teče. In prav, mene je radovedno zgnala, kaj te ljudje imajo, kar jaz nimam. In Brené Brown zase, veste, jaz sem malo sitna, skozi rabam malo stvari pod kontrolo in nekako ne doživljam, da meni tako življenje teče. In potem v letih raziskovanja te ljudi poimenuje polnosrčne, wholehearted. In prav, veste, ugotovitve, temeljne ugotovitve, kaj te ljudje imajo, kar jaz nimam, prav te ljudje imajo pogum, da so nepopolni. In te ljudje zvečer ne razmišljajo, kaj vse niso naredili tist dan, ampak rečejo, je že v redu, dan je šel, kot je šel, jutr je nov dan. In so v tej drži izredno blagi do sebe, blagi do drugih, ne ukvarjajo se veliko z vprašanji, kaj je vse narobe, kaj bi mogel biti, in zato, ker se s temi vprašanji ne ukvarjajo, tudi veliko naredijo. In so v tem smislu zelo uspešni in to na en tak blag način.
Zdaj, če bi kakšna farmacevtska industrija znala to, kar ste zdaj povedali, dati v kako tabletko, ne bi bila še veliko bolj bogata, kot že je.
Ja, morda. Je pa res, da ta drža naše nepopolnosti, naše sprejemanje drug drugega, se bojim, da ne vpliva dobro na farmacevtsko industrijo, ker je potem potrebno precej manj zdravil, če mi lahko v odnosih sprejmemo sebe takšne, kot smo. Je to velika garancija za boljše duševno stanje, za manj depresivnosti.
Manj stresa tudi, ne?
Vsega.
Kaj pomeni to, Miha Ruparčič, da gledamo preveč reklam, ker smo vedno v nekem tekmovanju biti fit, biti dober, biti suh, biti ne vem kaj?
Pomembno je, da imamo v družini močno jedro. Če imamo mi v družini močno jedro vrednot, povezanosti, bomo tudi na te reklame gledali z veliko večjo distanco in nam bojo veliko manj prišle do srca, ne? Človeško srce vedno gleda alternative. In če je doma prostor, kjer dobimo tisto čustveno hrano, nam je za uno hrano v zunanjem svetu ne bo še tako bleščeča, kaj malo mar. Zato, ker psiha izbira. Če imamo mi očeta in mamo, kamor gremo, in ko imamo problem, in s tem, ko gremo do očeta in mamo, ne dobimo dva problema, ne, ampak se nam še bazični zmanjša, bomo hodili tja. Če tega ni, bomo to iskali drugje. Upamo, da spet pri ljudeh, kjer bomo to razrešili. Če pa tam ne dobimo, ne, pa lahko smo pa bolj ranljivi in bolj dovzetni za to ponudbo, pod narekovaji bleščečo, ki pa človeku seveda, jaz verjamem, ne daje odgovora za njegovo življenje.
Pravite pogovor, pogovor in še enkrat pogovor. Ljudje se večkrat pogovarjamo, ampak recimo tako na kakšnih sestankih, ne, govorimo tisto, kar mislimo, da bi drugi radi slišali. Po hodnikih se pa v resnici po dva in dva pogovarjata, kar v resnici mislita. Kako bi to naredili, da bi govorili na mestu, kjer je treba, kar je treba po pravici in resnici?
Brené Brown se veliko ukvarja prav z delovnimi okolji, kaj je tisto, kar lahko koristi delovnemu okolju. In odgovor je vedno ranljivost. Ranljivost na delovnem mestu je zelo drugačna kot v zasebni sferi, pomeni pa, da si se pripravljen osvetliti v zvezi z delom, da si pripravljen iz tribune stopiti v areno, da si pripravljen zagovarjati svoje stališča, da vedno poveš, kaj si misliš v zvezi z delom in tega ne govoriš v ozadju. Ker je to ranljivost, je veliko zdravilo proti upravljanju. In tukaj imamo tudi zgled še celo papeža Frančiška, da je rekel, jaz bom najprej pred svojim pragom pometil in probu upravljanje čim bolj se boriti z njimi in odnesti iz Vatikana. In to je naloga za vsa delovna okolja, da probamo kultivirati področje ranljivosti, če pa hočemo se prav to področje živeti, pomeni, da si moramo zaupati in imamo neke temeljne elemente, se pravi zaupanja, da vedno znova smo se pripravljeni upravičati, da smo pripravljeni prevzeti odgovornost. Na naši strani je pa, da lahko kdorkoli potrebuje pomoč, do nas pride s pomočjo in ga zato ne sodimo in obsojamo. Včasih lahko pomagamo, včasih ne, ampak da nismo obsojajoči in da namene drugih čim bolj blago obravnavamo. Ko nekdo zaloputna vrata, imamo lahko cel traktat, da tako se pa ne obnaša, lahko pa rečemo, ej, verjetno bo pa slab dan, verjetno bo pa nekaj ne gre. Ne? Tako da ta blagost, ki jo pripeljamo v odnose, je izredno dragocena.
Kaj pa recimo, da nekdo ne stopi v areno samo zato, ker je pač dan nekako na stran in ker se sliši samo glas nekaterih, tisti, ki so bolj okrog šefa in šef posluša samo tiste. Kaj pa takrat?
To, tako na prvo žogo bi rekel, da šef ne upravlja šefovskega mesta, ker šef bo vedno pozoren na to, da bojo vključeni vsi. Šef bo vedno v čustvenem smislu nekoruptiven, se pravi, da ne bo prišel pri njemu boljš nekdo, ki mu proba ugajati. Ne? In temu rečemo integriteta. To je nekaj, kar pogrešamo pri politikih, ne? Se pravi, da eno govorijo, drugo delajo in bistvo šefa je, da je sposoben voditi neprijetne pogovore. Brené Brown krasen primer opisuje šefa v, se pravi, v nekem drugem okolju, kjer so lahko take težave, da skliče sodelavce in reče, jaz sicer tole mi ne gre najboljš, ampak imam občutek, da imamo tukaj neke stiske na temo rase in spola, kar je recimo za tisto ameriško okolje lahko bolj kot za naše, ne? Kar pomeni, da ko bo zaznal, pomeni, da bo odprl srce, kaj se med sodelavci dogaja, bo videl, da je tam neprijetna tema in čim bo videl neprijetna tema, ups, to je pa moje, to je pa tist, kamor moram jaz jeti, ker neprijetne teme prvi odziv je, da se od njih odmaknem. In dober šef je tist, ki ne bo zahtevnih tem prezrl in bo točno tja šel, in bo tudi priznal neko lastno nepopolnost, da morda ne obvlada vsega in bo na nek način ranljiv. In tle je uspeh zagotovljen.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Naš gost, Miha Ruparčič je z nami, veliko govorimo o odnosih, kaj vse je lahko v odnosih, celo vesolje, ne? Ampak kaj je tisto ključno, kar recimo neki pa recimo, da je odnos ranjen, prizadet, kakorkoli, tisto lepilo, ki ta odnos naredi nazaj, kolikor toliko spodoben.
Ste odprli veliko temo opravičila. Meni je zelo dragocena ena avtorica, ki z Brené Brown sodeluje, to je Harriet Lerner, ki je del svojega življenja posvetila tudi temi opravičila in nekako izluščila 9 pomembnih sestavin za upravičilo, ki jih v življenju delamo sicer intuitivno, je pa včasih dragoceno, se pravi, da jih ozavestimo, da je upravičilo dano na način, da je upravičilo. Mi se velikrat upravičimo tako, da se ne upravičimo. V smislu, se ti upravičujem, ampak si bil res grozen. To ni upravičilo. Upravičilo je darilo odnosu. Upravičilo je odnos najnje pomembnejši, kot kdo ima prav. Težava z upravičilom, ali pa en glavni izziv je to, jaz se bom upravičil, če sem res kriv in če sem nekaj res naredil narobe. Pol se pravi, imaš mini sodni proces, pa še pol bom pogledal, kakšen je odstotek moje odgovornosti in bom čakal, da se drug prvi upravič, ker je drug kriv. Ne? To so eni taki osnovni zapleti. In ko to presežemo, jaz se upravičam osebi, ki sem jo prizadel, ne glede na to, a sem kriv ali ne. Jaz sem nekoga za svojo besedo, ki je bila dobronamerna, prizadel, ta oseba je prizadeta in ko jaz naredim ta korak čez, da sem se sposoben upravičiti, oprosti, ker sem te prizadel, pa nisem na slabega hotel, na slabega mislu, to je veličina, jaz verjam človeka, da daš človeku vedeti, da res trpi, da daš človeku vedeti, da njegovo trpljenje je resnično in da ti je za njega mar. To je potem ta onkraj krivde, onkraj tega, da sem jaz naredil nekaj narobe, ker velikokrat ljudi prizadanemo, pa nič narobe ne naredimo. Tudi nismo imeli tega namena. In če zmoreš to, da se opravičeš takrat, narediš ogromno za odnos. Ker ta človek doživi, ok, odnos je bolj važen, kot kdo ima prav. Jaz sem kot človek bolj važen, kot tista tema, zaradi katere se je nekaj zgodilo. In seveda nadalen odziv je, nadalen izziv je seveda to, da se vedno upravičimo prvi za svoj delež. Tudi če doživljamo, da imamo zraven 5%, se upravičimo prvi za svojih 5%. Težava, ki jo pa imamo, je pa velikrat taka, da smatramo, da ko se upravičimo, o tem ne bomo več govorili. Upravičilo ni namenjeno temu, da ne bi o tem več govorili. Te smo moški v partnerstvu specialisti, se te upravičujem, zdaj bodi pa tiho. Ja, zakaj mi to govoriš, da sem se upravičil? Upravičilo je namenjeno samo, da zniža temperaturo in nič drugega. In z upravičilom ne trgujemo tudi v tem smislu, ne da ti more drug potem odpustiti. Opravičilo je darilo. Opravičilo ti podarim. In tle imamo veliko zapletov tudi v moško-ženskih odnosih, ko bo ena žena rekla, ja, jaz sem ti oprostila, ampak sem še vedno besna nate. In tle moramo mi reči, ok, se o tem se še mi še vedno naprej pogovarjamo v tem, se pravi, opravičilo ni nikoli namenjeno utišanju druge osebe.
Zdaj, če pogledamo to opravičilo v odnosih takole med človeških, bomo to čisto sposobni dojeti, ampak če pogledamo pa na naš narod, ne, ki je tako boleče razdeljen že toliko časa, obstaja kakšna rešitev? Kaj mislite?
Obstajajo vzgledi. Zgled opravičila je recimo veliki svetnik Janez Pavel II. On se je opravičil nemškim škofom za zločine Poljakov nad Nemci, ki so minorni. Ne? On je bil zgled tega, da se je on prvi opravičil za vse hudo, kar so ga Poljaki naredili nad Nemci, pa vemo, da je tega za vzorec, kot je bilo v obratni smeri. In potem so se še nemški škofi upravičili. Tako da, on je vzgled tega, da je naredil prvi korak. Ne? Problem je, ker mi vedno v svoji prizadetosti čakamo, da bo drug naredil prvi korak in se ne bomo upravičili.
Tudi, če je zadeva nesorazmerna.
Glih takrat, še posebej, ko je nesorazmerna, se prvi upravičeš, ker drugač greš ti v trgovanje. Ne? Naj se on upravič prvi, potem bom pa še jaz za svojo malenkost. In jaz verjamem, da pot tudi pri nesorazmernosti nam je pokazal Janez Pavel II.
Ampak bile so spravne maše, tako imenovane, pa ni nič bolje?
Sprava je na koncu izredno osebna stvar. Če bomo mi pričakovali od zunanjih okoliščin, ne, se pravi, da bo od zunanjih okoliščin odvisno, a bomo mi najdli nek notranji mir ali ne, verjetno ni čist pravi odgovor. Ljudje, ki so doživeli hude travme, hude krivice, živijo potem v odraslosti zelo različno. Eni so zopet najdli radost in veselje, eni so zagrenjeni in ves čas ugotavljajo, kako država ni naredila tistega, kar more. Temeljno vprašanje zame, za vsakega posameznika, ki so se mu zgodile hude stvari, a ima v svojem zasebnem krogu, pri duhovniku, pri terapevtu, možnost, da izjoka stvari, ki so se mu težke zgodile. Ker mi drugega mehanizma nimamo. Jok je edini mehanizem, s katerim se mi adaptiramo na situacije, ki jih ne moramo spremeniti. Nobena spravna maša sama po sebi, nobeno upravičilo nasprotne strani ne bo doseglo tega, da mi jokamo. In ko mi to izjokamo, bomo mi krivice še vedno videli. Mi bomo še vedno vedeli, kaj je dobro in kaj ne, kaj bi država mogla, ampak to ne bo imel tazga vpliva. In to je na nek način stvarnik v nas položil. Lejte, vi ste od teh posvetnih stvari neodvisni. Vi lahko greste svoj proces in svoje življenje naprej, kot je Jezus rekel, in je šel sredi med njimi. Se pravi, nobena krivica nas ne zaznamuje do tega, da jo mi ne bi mogli razrešiti mimo zunanjih okoliščin, ki se zgodijo. In tukaj nam tudi vera daje skozi, bistvena je naša povezanost med nami. Kaj so jaselce, a ne? Jaselce nam kažejo, da so lahko zunanje okoliščine precej slabi, ampak oni tam se imajo v redu. Oni so v redu. Oni niso bili nesrečni. Ne? Jožef, Marija, vstopamo v adventni čas. so v zelo zahtevnih zunanjih okoliščinah, ohranjajo to notranjo povezanost in notranjo srečo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Naš gost je Miha Ruparčič. Zdajle prihajava na konec tega pogovora. Vse sorte sva govorila od vaših začetkih, vaše domače knjižnice in ljubezni do knjig, ki je ostala. Kaj pravite, glede na to, da smo včasih, ko je mlajše treba prepričevati, naj vzamejo kakšno knjigo v roke, ste prenesli to ljubezen do branja mogoče tudi na vaš mlajši rod?
Zelo veliko beremo, tako da verjamem, da se to prenaša, tako da moj sin Enej, ki je star 5 let in pol, če ga hočeš razveseliti, bo vedno rekel, pa je v knjižnico. To je za njega, bi rekel, eden od tistih prostorov, kjer on doživlja to domišljijo, to lepoto, ki se skriva v knjigah.
Po vašem mnenju bo knjiga ostala živa, navzoča med nami?
Kukor poslušam strokovnjake z področja, še vedno tiskana knjiga narašča. Elektronske knjige, ki so lahko tudi pripomoček za določene okoliščine te Kindle naprave, pa imajo nek dost zaključen krog uporabnikov. Tako da, kot trenutno kaže, ima ta knjiga v klasični papirni obliki še dolgo prihodnost.
Glede na to, da ste jih vi že veliko prebrali, predelali, domislili, ali morda nastaja kakšna zamisel za tudi kakšno vašo knjigo?
Ta zamisel živi in enkrat se je moj dragi znanec, prijatelj Gregor Čušin pošalil, ko človek, če je oseba noseča, rodi. In je s to metaforo rekel, ko pride čas, potem pride tudi rodovitnost.
Ja. Upajmo, da bomo to knjigo dočakali. Do takrat vam želim veliko uspešno rešenih zgodb in vse dobro v poslovnem in zasebnem življenju. In hvala za ta pogovor.
Hvala za povabilo.
Naš gost.